ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. İlliştirdiğim şu ayette Allah subhanahu ve ta'ala bayan kılıp İsa aleyhissalatü vesselam'ı parverdigar meneşinçeler macizatlar bilen müeyyed kılıp yönetsehem shunchalar islomga haqiqatga da'vat etsalar ham ular Iso alayhissalotu vassallamga makr qildilar. Bani Isroilning kofirlari Iso alayhissalomga makr qildilar. Shu makrlarda juda ham ko'p makrlar bo'lgan ekan. Tafsirlarda shuni bayon qilinadiki, bu kishini makr qilib, hiyla qilib qilgan zulmlardan, makrlardan biri ana shu davrda baylot istagan bir zolim podsho bo'lgan ekan, vataniyatiga e'tiqod qiladigan butparast podsho. Ana shunga Iso alayhissalotu vassallamni haqqa da'vat qilib, ularni yagona Allohga ibodat qilishlikka chaqirgan paytlarda shunaqa bir bo'hton bilan chaqimchilik qilib, ana shu podshoga qotishgan ekan. Aytishgan ekanki, bu Iso xalqni qo'zg'ab yuboryapti, xalqni sizga qarshi qilib qo'yyapti deb turib, mana shu baylotga chaqib borishgan ekan. Baylotis shunaqa bir kishini hayotlarini tekshirib o'rganib, bu kishida bunaqa bir yomon g'araz yo'qligini bilganligidan, shunaqa bir chaqimchilar yana ko'payverganligidan o'zi vataniyatga e'tiqod qilgan butparast bo'la turib Iso alayhissalotu vassallamga zulm qilgani, azob bergani o'zi jur'at qilolmasdan ana shularni o'ziga topshirgan ekan. Sizlarga topshirdim, sizlar o'zinglar bevosita jazolayveringlar deb turib, o'zi shu jazo berishlikdan, nohaq zulm qilib qo'yishlikdan qo'rqib, ana shunaqa tashvishga soladigan, makr qiladigan Bani Isroilning kofirlariga topshirgan ekan. Bu kishiga har xil bo'htonlar, onalariga bo'lgan bo'htonlar qilishgan, mana shu makrlari bo'ladi. Buning ichida yana bir qancha hali biz bilmagan, eshitmagan makrlar bo'lgan. Oxiri bularni makrlari shu darajaga yetib keldiki, bu yerda aytyaptilar: "Izvakkalu bihi man yaqtuluhu zaylatan." Behosdan, maxfiy bildirmasdan o'ldiradigan odamni zaylat sotib olishdilar. Iso alayhissalotu vassallamni shunaqa bir hech kim bilmagan savoyda qatl etasan deb turib, bir odamni qanlatdilar. Makrlari oxiri mana shunaqa qatl darajasigacha yetdi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Va makaru va makarulloh." Ular Iso alayhissalotu vassallamga, haqiqatga da'vat etadigan haqiqiy payg'ambarga mana shunaqa makrlarni qildilar. Alloh subhanahu va taolo ham ularga makr qildi deb. Bu oyatda endi ular shunaqa makr qilishuvdi. Ularning qilgan makrlari shunaqa bir arzimas, insonni qiladigan ishi bir arzimas, shu qayerga yetar edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo ularga Alloh robbil alamin makr qildi deb makr sig'asi bilan keltiryapti. Ulardan bo'ladigan hatti harakatni masxara qilib, sizlar har qancha makr qilib hiyla qiladigan bo'lsanglar, makrlarni hiylalarni qilaveringlar, Alloh subhanahu va taoloning makriga, hiylasiga giriftor bo'lganingizda o'zingizlar bilasizlar degan maqsadda va makarulloh degan. Lekin Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan makr bu adolatlik jazo bo'ladi. Ularni qilgan xatti-harakatlariga yarasha jazo bo'ladi.
ularni qilgan xatti-harakatlariga yarasha jazo bo'ladi. Lekin ulardan bo'lgan makr sig'asiga Alloh subhanahu va taolo ham makarulloh, Alloh ham ularga makr qildi deb turib, mana shu tingani keltiryapti. Alloh subhanahu va taoloning ularga qilgan jazosi shundan iborat bo'ldiki, bi'an alqa shabaha Isa ala man qasada qatlahu. Iso alayhissalotu vasallamning suratlarini, o'xshashlarini ana shu bular o'zlari pul berib tayinlagan odamlarga Alloh robbil alamin Iso alayhissalotu vasallamning suratlarini berib qo'ydi. Iso alayhissalotu vasallam xotirjam dam olib turdilar. Ular o'zlari tayinlagan odamlari ko'zlariga Iso alayhissalotu vasallamdagi ko'rinib, ana shu o'zlari tarbiyalagan Iso alayhissalomni qatl etishlikka buyurgan pullar berib sotib olishgan odamni o'zlari qatl etishdilar. Alloh subhanahu va taoloning makri mana shunaqa bo'ladi. Vallohu xoyrul makirin. O'zini parvardigor bayon qilyaptiki, Alloh bilan o'ynashmanglar. Alloh subhanahu va taolo makr qilguvchilarning eng zo'ri, agar makr qiladigan bo'lsanglar, Alloh sizlarga makr qila olmaysizlar. Parvardigor ana shunaqa Iso alayhissalotu vasallamni qatl etaman deb turib, pullar olib harakat qilib yugur yurgan shaxsga Iso alayhissalotu vasallamning suratlarini berib qo'ydi. Qudratli zot ana Iso alayhissalotu vasallam deb turib, o'zlarini odamlarini qatl etdilar. Alloh subhanahu va taolo vallohu xayrul makirin dedi. Makr qilguvchilarning eng zo'ri Alloh. Har qancha harakat qilib, har qancha shunaqa haqiqatga da'vat etadigan shaxslarni sotib borishadigan bo'lsa, qatl etishlikka harakat qilishadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ustilarida turganligini unutmasin. Chunki Alloh subhanahu va taolo vallohu xayrul makirin dedi. Iso alayhissalotu vasallamni Alloh subhanahu va taolo shundan keyin bular Iso alayhissalomni qadrlarga yetmagandan keyin shunaqa bir makrlar qilib, bu kishini qo'llaridagi mo'jizalarni shunaqa bir arzimagan narsalar bilan nomlashdiki, Alloh robbil alamin huzuridan men oyat bilan, alomat bilan keldim deb turib, mana bundan avvalgi darsimizda bayon qilib berdik. Aytdilar mo'jizalarni hammasini. Ana shu mo'jizalarni shu kofirlar oldida qilib ko'rsatib, dinga da'vat etgan paytlarda gipnozchi deyishdilar. Yolg'onchi deyishdilar. Mana shular ham Iso alayhissalotu vasallamga bo'lgan makr bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo shunaqa bir ulug' payg'ambar, shunaqa bir parvardigor o'zini qudratini otasiz ham inson yaratishlikka qodirman deb turib, Iso alayhissalotu vasallamni yaratib, o'zini qudrat qo'lini ko'rsatishlik uchun yaratgan Iso alayhissalotu vasallamni qadrlarga bular yetmasdan, ulardagi bo'lgan Alloh taboraka va taolodan kelgan mo'jizani shunaqa bir gipnoz deyishlar, u kishini qilgan da'vatlarini haq so'zini gapirib, g'oyibdan mana ki boyagi darsimizda o'tdi, uylardagi bo'ladigan nimani yeyishyapti, nimani berkitib qo'yishgan, kelgusi kunlarga nimalarni saqlab qolishgan, ana shularni xabarini berishlik darajasini Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalotu vasallamga nasib qiluvdi. Mana shularni aytgan paytlarda bular o'zlari bila turib, shuni haqligini ko'ra turib, yolg'onchi deyishdilar. Alloh subhanahu va taolo shunaqa bir e'tiborlik muhtaram payg'ambar shunaqa qofiqlar ichiga loyiq emas deb turib, qatl etishlikka qasd qilishgan paytda Alloh subhanahu va taolo o'zini huzuriga tiriklayin olib ketdi. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إسلق قيين أرسى نظر صالين تاريخك الله سبحانه وتعالى إيسى عليه الصلاة والسلام يختف قلب إني متوفيك إي إيسى من سزا حبز روح قلمان ورافعك إلي دنيا دن سزا من غير موتن mavtni sizni hayotingizga joriy qilmasdan bu dunyodan o'zimni huzurimga olib chiqib ketaman dedi parvardigor. Va mutahhiruka minallazina kafaru atrofingizdagi kofir shaxslardan sizni da'vatingizga bo'ysunmagan, sizdagi bo'lgan mo'jizotlarni gipnoz, sehr, shunaqa bir yolg'onchisiz deydigan shaxslardan sizni men tozalab olib ketaman dedi. من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه من hayotdagi qonunim shundan iborat bo'ladiki sizga kim yergashgan bo'lsa sizni ay sattaqu bi nubuwwatika minal muslimin musulmonlardan sizni payg'ambar ekanligingizni kim tasdiq qilib hayotida Iso alayhisolatu vasallam ham Allohni payg'ambarlar deb turib tamomiy payg'ambarlarni tasdiq qilganda sizni ham tasdiq qiladigan bo'lsa kim bo'lishdan qat'iy nazar iymon keltirib tasdiq qilib haqiqiy islomda yuradigan bo'lsa ana shu shaxslarni avqallazina kafaru kofirlarni ustiga ustun qilaman to qiyomatgacha dedi parvardigor ular mana kofirlar yahudlar edi ya'lunahum ana shu kofirlardan musulmonlar Nasorolar ham haqiqiy Iso alayhissalotu vasallamni dinlarga ergashgan nasorolar ham ana shulardan oliy bo'ladilar hujjat bilan o'zlarini yo'llarini to'g'ri ekanligini isbot etishlik bilan ulardan oliy bo'ladilar. Ila yawmil qiyama to qiyomat kunigacha to qiyomat kunigacha degan narsa bizni hayotimizga juda ham chiroyli bir narsani ifoda qiladiki Iso alayhissalotu vasallam ham va mana Odam alayhissalotu vasallamdan tortib tamomiy mana Muhammad alayhissalotu vasallamgacha bo'lgan payg'ambarlar Alloh subhanahu va taoloning huzuridan samoviy risolatni keltirib ana shu risolatlarining negizi la ilaha illalloh edi. Ma'nosi dinlarining ma'nosi islom edi. Hammalari mana tarixda inshaalloh Qur'onda Alloh subhanahu va taolo ularning tarixlarini bergan paytda eshitamiz nimaga da'vat etishganlarini. Alloh subhanahu va taoloning vahdoniyatiga da'vat etishgan. Dinlari islom bo'lgan, islomning ma'nosini bilib kelyapmiz. Vujudini Alloh subhanahu va taoloning buyruqlariga taslim qilish, qaytargan narsalardan qaytishlikni islom deb bilib kelyapmiz. Odam alayhissalotu vasallamdan tortib to Muhammad alayhissalotu vasallamgacha mana o'rtada Iso alayhissalotu vasallam ham Allohning huzuridan insoniyatga islomni la ilaha illallohni keltirgan edilar. Alloh subhanahu va taolo qayon qilyaptiki sizga kim ergashadigan bo'lsa to qiyomatgacha kim ergashadigan bo'lsa ana shularni qiyomatgacha kofir bo'lgan shaxslardan ustun qilaman deyapti. Demak Iso alayhissalotu vasallamga kelgan din ham mana islom edi, la ilaha illalloh edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam risolatlarni oxirgisini samoviy risolatni oxirini keltirdilar. O'tmishdagi bo'lgan risolatlarni hammasini tasdiq qilib ana shu o'tmishdagi payg'ambarlarni dinlarini komil qilib to'liq qilib keltirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ham samoviy risolatlari islom edi, o'tmish payg'ambarlarning risolatlari islom bo'lgandi. Demak endi kim musulmonlar ergashgan to'g'ri yo'lga samoviy risolatga islomga kirib iymon keltirib hayotida tamomiy payg'ambarlarga ergashadigan bo'lsa jumladan Iso alayhissalotu vasallamga ham ergashadigan bo'lsa Muhammad alayhissalotu vasallam oxirgi otamning rasul payg'ambarlarning xatm qilguvchisiga ergashadigan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha mana shunday hayotlarini o'tagan shaxslarni Parvardigor kofirlardan ustun qilaman deyapti. Summa ilayya marji'ukum so'ngra hammalaringizni aytadigan o'rningiz meni huzurimga bo'ladi. Fahkumu baynakum fima kuntum fihi takhtalifun. Sizlar o'rtalarda qaysi narsada kelisha olmay qolgan bo'lsanglar, qaysi amalni Alloh buyurgan buyruqlarni qilmasdan hayotingizni o'tkazgansizlar, Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini qaysinisini bajarib hayotingizni tezak o'tkazgansizlar, o'rtalarda men o'zim hukm qilaman deyapti. Fa'amma allazina kafaru. Men hukm qilgan paytimda nomaya amallarini mahshargohda tekshirgan paytda kofir bo'lib hayotlarini o'tkazgan shaxslar chiqib qolsa, nomaya amallarda iymon, islom, ibodat bo'lmasdan kufr chiqadigan bo'lsa, ammallazina kafaru kofir bo'lib hayotlarini o'tkazib meni huzurimga kelgan bo'lsalar, fahu azibuhum azaban shadidan fid dunya. Ularni bu dunyoni o'zida ham qattiq azoblayman dedi Parvardigor. Qatl bilan, asr bo'lishlik bilan va hamda jizya to'lashliklar bilan men ularni qattiq azoblayman. Iymonsiz, e'tiqodsiz, ibodatsiz o'tganliklardan hayotlarini jizya bermasalar ham, asr bo'lmasalar ham qatl etilmasdan o'zlarini umrlari bilan yashab, umrlari tugaganda vafot etadigan bo'lsalar ham, bular iymonsiz bo'lganliklaridan ruhlari qiynalib, vijdon azobiga tushadilar. Albatta, vijdon azobi ham bilib qo'yaylikki, Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan juda qattiq azob bo'ladi. Kishini vijdoni qiynaladigan bo'lsa, odami azoblangandan ko'ra vijdoni azoblanganligi juda ham og'ir bo'ladi. Shuning uchun kishi hayotida topishini tanimasa, Alloh buyurgan buyruqlarini mana Allohni tanigan bo'lsa-yu yo tanigan bo'la turib buyruqlarini bajarmasdan, qaytargan narsalardan qaytmasdan qo'rquvlik bilan o'ziga zulm qilib hayot kechirgan bo'lsa, albatta buni hayoti ham Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan azobdan xoli emas. Chunki bu vijdon azobiga tushadi. Vijdon azobi kishini jasadiga yetayotgan azobdan og'irroq azob bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytdiki, hayotini kufr bilan o'tkazgan shaxslarni bu dunyoni o'zida ham qattiq azobga giriftor qilaman deydi. Ana shu azoblar qatorida bittasi vijdon azobi ham juda ham qattiq azob bo'ladi. Oxiratda ham Alloh subhanahu va taolo ularni qattiq azobga giriftor qilaman deydi, u do'zax azobi bo'ladi. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرِينَ Allah'ın huzuruna imansız, tevhidsiz, ibadetsiz bo'lganlardan kelgan endi Allah'tan ularni şefaat kılıp kurtarıp oladigan hech qanaqa yordamchilari bo'lmaydi deydi Parvardigor. Atroflarda har qanaqa ulug', har qanaqa odamlari bo'lsalar, har qanaqa amallik odamlar bo'lsalar ham Allohni huzuriga bu shaxslar kufr bilan borishgandan keyin hech qanaqa shafoatga ruxsat bo'lmaydi. Shafoat Alloh izn bergan shaxslarga bo'ladi xolos. Hamda kimga izn bersa, kimni shafoat qilishlikka ruxsat berilgan bo'lsa, ana shularni shafoat qiladilar xolos. Alloh robbil alamin bu oyatda bayon qilyaptiki, kufr bilan iymonsizlik bilan, e'tiqodsizlik bilan, ibodatsizlik bilan Allohning huzuriga borilgan bo'lsa, ularga hech qanaqa nosir, yordamchi yo'q, Allohning azobidan man etadigan bo'lmaydi deyapti. Lammal ladina amanu va amilus solihat. Ammo ularni mahshargohda to'plangan paytda nomli amallardan iymon keltirganlik yozilgan bo'lsa, iymon keltirib, xotirjam yashayvermasdan hayotlarda Alloh buyurgandek amali solih qilinganligi, tamomiy Alloh buyurgan narsalarni nomini amali solih deyiladi. Qanchadan beri aytib beryapmiz, Alloh qaytargan narsalardan, Xudo qaytargan shundan deb turib to'xtashlik ham amali solih bo'ladi. Ana shu amali solihlarni qilgan bo'lsalar, nomli amallarda shunaqa bir xursand qiladigan, o'zlarini shod qiladigan nomli amallari o'ng qo'llardan berilib, mahshargohda turishgan paytda Alloh subhanahu va taolo oyatda bayon qilyaptiki, "Oyvasihim ujurahum." Ularning mukofotlarini Alloh subhanahu va taolo to'la qilib beradi. Vallohu la yuhibbu zolimin. Alloh subhanahu va taolo hayotida iymonsiz, e'tiqodsiz, ibodatsiz o'tib, o'ziga zulm qilgan shaxslarni do'st tutmaydi. O'ziga zulm qilgan shaxslarni Parvardigor do'st tutmagandan keyin albatta ularga iqob qiladi. Zalika natluhu alayka min al-ayat. Bu Iso alayhissalotu vassallamni hollaridan sizga ey habibim Muhammad alayhissalotu vassallam sizga men mana shularni qissa qilib aytib beryapman sizga. Bu oyatlardan, ya'ni sizga matluhu tilovat qilib aytib beryapman deydi Parvardigor. Oyatlar bular hammasi va zikril hakim juda ham mustahkam bo'lgan, muhkam bo'lgan bu zikr, bu Qur'on. Mana shuni men sizga eshittirib qo'yishlik uchun hayotingizda ana shularni din yo'lida da'vatlarda mustahkam turganliklardan o'zingizga chiroyli qanday nasihat, chiroyli qudva olishlik uchun va hamda atroflardagi shaxslarni qilayotgan ta'na malomatlardan ko'nglingiz ranjimasligi uchun bu sizga ular diningizga mana da'vat etayotgan paytingizda sehrgar, kazzob degan bo'lsa, sizdan avvalgi payg'ambarlarni ham mana shunday deyishgan. Hatto mana gitmoqchi deyishdilar, shunaqa bir haqiqatlarni ko'ra turib, kazzob deyishdilar, bu sizga bularni qilayotgan ta'na malomatidan siz ko'nglingiz to'q bo'lsin, ko'nglingiz alamlanmasin. Ana shuning uchun bu oyatlarni, zikrul hakimni men sizga tilovat qilib beraman deydi Parvardigor. Inna matala Isa inda Allohi kamatali Adam. Iso alayhissalotu vassalomning ajoyib misollari Allohni nazdida Odam alayhissalotu vassalomning yaratilishlariga o'xshagan narsa. Iso alayhissalotu vassalomning haqlarida Najron vufudlari kelib, Najron vakillari kelib, Iso Allohni ruhi deysiz. Demak, Allohni ruhi bo'ladigan bo'lsa, Iso ham iloh bo'ladi deb turib, shunaqa qattiq talashdilar, mojaro bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolodan oyatlar nozil bo'lib, ularning savollariga Alloh subhanahu va taoloning vahiysi bilan javob berdilar. Bular ko'nmasdan, taslim bo'lmasdan, qalblari shunaqa bir unamasdan turishgan paytda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qalblarini taskin qilishligi uchun agar ana shu atroflardagi turgan rufudun najronlarni qalblarida haqiqatga intilishlik bor bo'ladigan bo'lsa, Iso alayhissalotu vassalomning misolini Parvardigor ana shularga yetkazishlik uchun mana shu oyatni tushirdi. Inna masala Isa, Iso alayhissalomning misoli otasiz yaralganku bo'lmasa deb turib hujjatlashaverdilarsa, Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, Iso alayhissalom otasiz yaralgan bo'lsalar, bu narsa sizlarga ajoyib, g'aroyib tuyulayotgan bo'lsa, Allohning qudrati oldida bu eshitmamas. Iso alayhissalotu vassalomning yaralish misoli Allohning nazdida Odam alayhissalotu vassalomning yaralishiga o'xshagan narsa. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalotu vassalomni otasiz, onasiz yaratdi. Bu mana shu otasiz, onasiz yaratgan insonni yaratgan zotga bitta onadan insonni yaratishlik bu g'ayib bo'lmaslik kerak, ajoyib bo'lmaslik kerak. Sizlarni aqlilar bundan ko'tarilib uzoqlashmaslik kerak. Inna matala Isa indallohi kamatali Adam. Odam alayhissalomning misoliga o'xshaydi. Xalaqahu min turob. Odam alayhissalotu vassalomni Parvardigor tuproqdan yaratdi. Summa qala lahu kun fayakun. Tuproqdan yaratib, Alloh robbil alaminning irodasi kun degan kalima bilan bo'ling degan buyruqni Parvardigorning irodasi xohlagan paytda fayakun. Albatta Alloh xohlaganlarga aqlli, idrokli, Allohni taniydigan fitratlarida Robbil alaminning vahdoniyatini biladigan holatda odam bo'lib yaraldilar. Allohni bir omana kalimasi bilan, kun degan irodasi bilan ayakun. Darhol odam vujudga keldilar. Fakana. Va kadalika Isa. Iso alayhissalotu vassalomning hollari ham mana shunaqa. Alloh subhanahu va taolo ushiga qala lahu kun min ghayri adin fakana. Otasiz bir onadan vujudga keling deb Alloh farmon qildi. Ana Iso alayhissalotu vassalom Allohning farmoni bilan vujudga mana keldilar. Al-haqqu min robbik. Haqiqat Robbingizdan kelayotgan narsa haq.
فلا تكن من الممطرين. Siz Allohdan kelayotgan haqlarda atrofingizdagi ba'zi bir shaxslarning ta'na malomatlari, o'zlarini yovuz shaytonning yo'llariga qilayotgan da'vatlari bilan Allohdan kelgan haqda siz shakka bo'lmang. Mina shakkina fihi. Ana shu haqda siz shak qilguvchilardan bo'lmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh robbil alamindan kelgan narsaning hammasini haqiqat deb bildilar. Hammasini haq deb qabul qildilar. Atroflardagi shaxslarni shunaqa o'zlarini botillarini yuritishlik uchun qilgan da'vatlarini birortasini qabul qilmadilar. Hatto ko'ngillarga ham keltirganlari yo'q. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xitob qilib Al-haqqu min robbika fala takun min al-mumtarin degan oyatni nozil qildi. Bu janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga xassatan xitob bo'lsa-da, qiyomatgacha bo'lgan ummatlariga ommasan xitob bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hayotlarida biror lahza ham Allohdan kelgan haqiqatlardan shakka bo'lganmaslar. Rasulullohga shunaqa qattiq ta'na malomatlar din yo'llarini da'vat qilayotgan paytda to'sqinliklar qilishib, shunaqa bir ortiqcha savol-javoblar ko'payib ketganda, Alloh subhanahu va taolo Rasulullohning qalblarini taskinlashtirishlik uchun, agar sizga kelgan bu haqiqat dinda, islomda sizni, agar gumoningiz bo'ladigan bo'lsa, sizdan avvalgi ahli kitoblardan so'rang deb Alloh buyurdi. So'rang deb buyurganda Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu oyat nozil bo'lishligi bilan yig'lab, Parvardigoro, har kim so'ramayman dedilar. Chunki Allohdan bo'lgan haqiqatdan qalblari hech qanaqa shakka bo'lgan bo'ldi. Bu oyatni bu yerga kelishligi, fala takum minal mumtarinni kelishligi siz bilan biz payg'ambarimizga ergashgan ummatlarga bo'lgan xitob. Allohdan kelgan narsa hammasi haqiqat. Allohning kalomidagi bayon qilib berilgan narsalar hammasi haqiqat. Bizni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Hayotimizda baxt saodatni nasib qiladi. Biz bundan tashqari yo'llarga chalg'ib, shaytoniy vasvasalar, shaytoniy da'vatlarga ketib qolmasligimiz uchun, bizni tarbiyamiz uchun Parvardigor payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xitob qilyapti. Demak, Qur'ondan tashqarisi hammasi zalolat. Qur'ondan tashqarisi hammasi shak, gumon. Demak, Qur'on bo'ladigan bo'lgandan keyin qo'limizda Alloh robbil alamindan kelgan xolis kitob turgandan keyin biz mana shu Qur'ondan foydalanmasdan hayotimizdagi bo'lgan axloq, odoblar, diniy ahkomlarni, hayotimizdagi bo'ladigan tezaydigan qonunlarni mana shu Qur'ondan olmasdan atrofdagi ba'zi bir shaytoniy vasvasalarga tushib qolishligimiz biz mana shunda shakka bo'lib qolganligimizni ko'rsatadi. Alloh robbil alamin aytayaptiki, al-haqqu min robbi. Hammamizga bo'lgan xitob bu. Haqiqat Allohdan kelgan narsa haqiqat xolos. Fala takun minal mumtarin. Siz mana shundan shakka bo'lmang deb farmoydi. Faman hadzaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm. Qaysiki bir inson o'zini shaytonning yo'liga da'vat etib, Qur'ondan turishlikni qasd qilib, sizga hujjatlar keltiradigan bo'lsa, o'zini qilgan maqsadlarini, o'zini tutgan yo'llarini ko'rsatib, hayotingizga, sizni qalbingizdagi iymoningizga o'g'irlik qilib hujjat qiladigan bo'lsa, mujodala qiladigan bo'lsa, min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, shunaqa bir din haqida, Alloh subhanahu va taolodan keladigan haqiqat haqida tortishib siz bilan mujodala qiladigan bo'lsa, faqul, sizni so'zingiz shu bo'lsin deb Parvardigor buyuryapti. Ta'alav, nadu abna'ana va abna'akum, va nisa'ana va nisa'akum, va anfusana va anfusakum, summa nabtahil, fa naj'al la'natallohi 'alal kazibin. Bu oyatning sababi nuzuli Iso alayhissalotu vassallam haqlarida Hufud najronlar juda qattiq turib, bu kishini Iso alayhissalomni iloh ekanligini isbot etaman deb turib, qattiq mujodala qilishgan. Mana shunda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga farmon qilib aytadiki, qaysiki bir shaxs mana shu Iso alayhissalotu vassallam haqlarida
Alloh subhanahu va taolodan mana bu kishining hayotlarini Qur'oni Karimda mufassal bayon qilindi. Kim endi siz bilan mujodala qilib tortishadigan bo'lsa, sizga Allohdan mana bilim, haqiqat kelgandan keyin ularga siz ayting, ittihomga chaqiring, ayting, kelinglar, farzandlarimizni biz ham chaqiraylik. Sizlar ham farzandlaringizni chaqiringlar, ayollarimizni ham to'playlik, sizlar ham ayollaringizni to'playlar. O'zimiz ham bir joyga maydonga yig'laylik, sizlar ham o'zingizlar, bola chaqalaringiz bilan yig'ilib to'planinglar. Summa tahil. So'ngra Alloh subhanahu va taologa iltijo qilib yolvorib duo qilaylik. Shu duoyimizda fanaj'allanallohi alal kazibin. Qaysi to'p yolg'onchi bo'ladigan bo'lsa, qaysi to'p kazzob bo'ladigan bo'lsa, Allohni la'nati ana shularga bo'lsin deb turib duo qilaylik deb Alloh ta'lim berdi. Bu Alloh subhanahu va taoloni ibtiholni ta'lim berishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning haqqi ekanliklarini, Alloh subhanahu va taolodan kelgan narsa haq ekanligini mu'minlar to qiyomatgacha bunda shakka bo'lmasliklari lozim ekanligini bayon qilib, mana shu ibtihol qonunini ro'yobga chiqardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taoloning buyruqlari kelgan paytda intisollari qabul qilishliklari juda ham darhol o'sha onda bo'lar edi. Allohdan mana shu oyat kelgan paytda ularga e'lon qilib, Parvardigor mana shu ibtiholga buyurdi. Agar sizlar Iso haqlarida shunaqa mujodala qilaveradigan bo'lsanglar, farzandlaringizni, bola chaqalaringizni to'plab kelinglar. Mana bir mahshargohga, bir joyga, ya'ni to'planamiz, chiqamiz dedilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining farzandlari Fatima onani, Ali roziyallohu anhu ni, Hasan bilan Husayn farzandlarini, nabiralarini yetaklab ana shu maydonga keldilar, va'dalashilgan maydonga. Chunki Allohdan kelgan haqiqatda janob Rasululloh shart emas edilar. Bular bu Najron elchilari o'zlari bir kishi bilan maslahat qilib kelamiz deb turib borishdilar. Bir o'zlarini dono kishilarini oldilariga borib, bu payg'ambarga Allohdan ibtihol oyati nozil bo'libdi. Qaysiki bir toifa kazzob bo'ladigan bo'lsa, shunga Allohni la'nati bo'lsin deb duo qilinar ekan. Shuning uchun biz nima qilsak deb Oqib degan kishidan so'rashdilar. Oqib degan kishi aytdiki, u kishini payg'ambarliklarini haqiqatini bilibsizlar. Sizlarni qilayotgan mujodala tortishuvlar faqat tillaringizdagi bo'lgan so'zga ustaligingiz bilan bo'lyapti xolos. Shuning uchun sizlar bilib qo'yinglar, bu kishini payg'ambarligini haqiqatini bilganingizdan keyin bilib qo'yinglar, sizlarga bir haqiqat, qaysiki bir qavm biror payg'ambar bilan ibtihol qilib, mubohala qilib, shunaqa bir Allohni la'nati bo'lsin deb duo qilishadigan bo'lsa, payg'ambar albatta haqiqatda bo'ladi. Kim mubohala qiladigan bo'lsa halol bo'lib ketgan. Ko'zingizni ochinglar, hammalar halol bo'lib ketasizlar dedi. O'zlarini rahbarlari aytdi. Ana shunda avatdagi g'azilar Oqib degan kishidan bo'pti bizga yaxshi maslahat berdingiz deb xayrlashdilar-da va jo'nab ketishdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni huzurlariga haligi elchilar kelishdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari bilan birga Hasan, Husayn, Fatima, Ali roziyallohu anhular bilan ana shu musallaga bir namozgohga chiqqan ekanlar. Ularga tavsiya qilgan ekanlarki, iymonlari dinlaridan shunaqa bir ko'ngillari to'q edi, hech qanaqa shaksi emas edilar. Al-haqqu min robbik degan oyatdan juda ham chiroyli xulosa olgan edilar. Haqiqat Allohdan, falatakum minal mumtarin degan oyatdan juda ham chiroyli xulosa olgan edilar. Farzandlarga o'rgatib tavsiya qilib turgan ekanlar. Iza ta'awtu, agar men mana shu qaysiki bir toifa kazzob bo'ladigan bo'lsa, Allohni la'nati bo'lsin deb duo qilgan paytimda omin deb turasizlar deb o'rgatayotgan ekanlar. Shunda ularning ko'zlari chiqib ketaydi deb qo'rqishib kelishgan odamlarni. Ta'abal ayyulaynu. Mulo'ana qilishlikdan, mubohala qilishlikdan bosh tortdilar. Vasolahu alal jizya. Biz islomga taslimmiz. Lekin dinga kiromlimizu jizya berib islomga qaram bo'lib yashaymiz deb turib sulh qilishdilar. Abu Nu'aym degan kishi ve hamde İbn Abbas'tan rivayet kılınadı. Kala, lev haracellezine yübahilun, ana şu mübahale kıladığın şahslar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itken ekenler, kilişip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen, İbtihar kılıp, mübahale kılıp, yandarışıp, Allah'a dua kılışken peyse, üyelerce kayıtışken peytlerde, üyelerde na malı dünyaları, bola şakaları, durar nerseni tatışanmazdı, deyip rivayet gene geldi. Yine bir rivayette, eğer hani şu İbtihar kılıp kollarını açıp, Hüdaya kayıtışı bir tut, kezzap bola digan bosa, na hak bola digan bosa, ana şunga o'zingning la'nating bo'lsin deb turib qo'llarini ochib duo qilishgan paytda ana shu onda kuy kechar edi deb janob rasululloh marhamat qilgan ekanlar. Shuning uchun haqiqatda bo'lgan shaxslar Alloh subhanahu va taoloning kalomiga amal qilib payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadislarini hayotlariga tatbiq qilayotgan shaxslar ko'zlarini ochib qo'ysin. Al-haqqu min robbik. Haqiqat Allohdan kelayotgan narsa hammasi haqiqat. Halatakum minel mumtarin. Şakse bulmayın. Hani şuna kadar intirada, guman kılgıcı bulmayın. Siz Allah'ın kanunlarda, ayetlerde de Allah subhanahu ve ta'ala bayan kılıyakta. Şunun için amel kılıyakken braderler, gözlerini yollerden, dinlerden, etikadlerden bir ciddiyet bilen, kalplerde bir müstahkem, sakine, tümehline, aram hasıl kılıp amel kısırlar. Kim hak, kim nahak, dini bulmayı deyip, o'zlari dinlardan shaxsi gumonda bo'lmasinlar. Chunki haqiqat Allohdan kelgan narsa haqiqat. Alloh qaytaryapti, "Halatakum minal mumtarin." Allohdan kelgan haqiqat alhamdulillah qulimizda turibdi. Allohning kalomini biror harfi oyog'i tursin, biror nuqtasi o'zgarmasdan qulimizda turibdi. Demak, Allohning kalomini haqiqat deb bilyapmizmi? Demak, haqiqat deb biladigan bo'lsak biz mana shu haqiqatda gumonda bo'lmasdan, e'tiqodimizni, ibodatimizni susaytirmasdan jiddiyat bilan amal qilmoqligimiz kerak bo'ladi. Shunaqa biz shunaqa bir ittiholga biroz chaqiradigan bo'lsa, shunaqa bir farzand bola chaqalarimiz bilan tayyor bo'lib yashashligimiz kerak. Chunki haqiqat Alloh subhanahu va taolodan kelgan narsa haqiqat. Alloh subhanahu va taolo 62-chi oyatda bayon qilib, "Inna hada lahu al-qasasul haqq." Ey Habibim, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bana şu sizge peygamberlerinin kıssalarını ben eğitip verdim. Bu kıssalar hakiki kıssa. Allah Subhanehu ve Teala'nın bilmediği bölgen hakiki, hiç kanaka bunge şakki şubha guman araylaşmagen kıssa. Ve mâ min ilahin illallah. Bilip koyayım, utmuş peygamberlerinin hammalarını eğitip verildi kıssalarını. Bularni hayotlarida ham hammasida faqat yagona Allohga, la ilaha illallohga da'vat bo'lgan va ma min ilahi illalloh. Hech qanaqa bir ibodatga sazovor loyiq Allohdan boshqa loyiq zot yo'q deb Alloh subhanahu va taolo ana shu aytilgan qissalarning xotimasida o'zini yagona ekanligini, ibodatga loyiq faqat o'zi ekanligini bayon qilyapti. Va innalloha lahuval azizul hakim. Alloh subhanahu va taolo o'zini mulkida aziz bo'lgan zot. O'zini mulkida aziz bo'lgan zot, o'zi yaratgan sun'atlarida, o'zi qilgan, yasagan narsalarida hakim bo'lgan zotdir. Ayin tavallav. Shunaqa bir haqiqat sizni qo'lingizda turib, odamlarni shu haqiqatga chaqirib, dinga, islomga, Robbil alaminni yagona o'zginasiga ibodatga chaqirgan paytingizda atrofingizdagi shaxslar bosh tortadigan bo'lsa, siz kuyingiz alamlanavermasin. Innalloha alimun bil mufsidin. Bunaqa fasodchilarni, buzg'unchilarni Alloh subhanahu va taolo bilib turibdi. Fayjazihim. Alloh o'zi jazo beradi. Va fihi zohir mavdi'ul muzmar. Bu yerda zohir ismni, mufsidin degan zohir ismni zamirni o'rniga qo'yilyapti. Ayn tavallav fa innalloha alimun bihim deyishdirildi. Bihimni o'rniga ularni hayotlari tamomiy hammasi buzg'unchilik, fasod bilan o'tayotgan ekanligini bayon qilishligi uchun Parvardigor zamirni o'rniga zohir ism keltiryaptiki, fa innalloha alimun bil mufsidin. Sadaqallohul azim. Alloh subhanahu va taolo hammamiz qalbimizdagi bo'lgan e'tiqodimizdan, qulimizdagi turgan kalomi sharifdan, qilayotgan amallarimizdan hech qanaqa shakda bo'lmasdan jiddiy amal qilib hayotimizni Alloh subhanahu va taoloning kalomi bilan bezab o'tishligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Bir rahmatga arhamar rohim.